คราวนี้ผมก็จะมาตอบคำถามแล้วนะครับนั่นเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เตรียมมาท่านแรกบอกแบบนี้ครับพาลูก4ขวบกลับไปอยู่บ้านแม่ที่เราย้ายออกไปตั้งแต่เรียนปริญญาตรีพบส่วนผสมของแม่กับน้องชายที่จี้ปมเราตั้งแต่เด็กที่พี่ต้องเสียสละให้น้องเวลามีปัญหาอยากพูดคุยแม่ก็จะคอยห้ามเพราะกลัวปะทะกลัวทะเลาะกันให้เราทนให้เราหลีกส่วนน้อง35ปีก็ไม่รู้จักโตมองโลกแคบเลยเลือกที่จะหยุดคุยตัดขาดกับน้องชายขีดเส้นไม่ให้มาวุ่นวายกับลูกชายเราน้องชายไม่รู้ตัวส่วนแม่ก็คิดว่าเราเรื่องเยอะอยู่ในบ้านเดียวกันแบบไม่มองหน้ากันซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็คงเป็นบรรยากาศที่ลำบากใจนะครับถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดคุณก็อยู่ในสถานะที่ต้องยอมกลับไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อไปพักสำหรับจะมองดูว่าคุณจะทำยังไงต่อนะครับคุณไม่ได้พูดถึงพ่อของเด็กไม่แน่ใจว่าคุณยังมีเพื่อนคู่คิดที่จะช่วยคุณได้ด้วยไหมนะครับแต่กรณีแบบนี้เนี่ยมันมีปมเก่าซึ่งเวลามีปมเก่านะครับการมีสัญญาณส่งมาคล้ายๆปมเก่าเพียงเล็กน้อยก็จะดึงอารมณ์เก่าๆของเราขึ้นมาได้เร็วมากนะครับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคนเราเวลาที่มีปมเก่าจะถูกกระตุ้นได้เร็วและนั่นเป็นอาการแสดงที่บอกว่ามันเป็นปมเก่านะครับเนื่องจากปมนี้เนี่ยคุณยังไม่มีโอกาสได้จัดการแต่คุณใช้วิธีเลี่ยงออกไปนะครับนั้นตอนที่คุณกลับเข้ามาใหม่โจทย์เก่าก็เลยยังคงอยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับบังเอิญสถานการณ์มันพาให้คุณกลับมาเจอปมเก่าคุณก็มีทางเลือกครับณขณะนี้คุณก็เลือกที่จะไม่ยุ่งกับเขาซึ่งก็เป็นคล้ายๆกันกับวิธีเก่าที่คุณเคยใช้คือคุณเลี่ยงออกจากบ้านเพียงในครั้งนี้คุณออกจากบ้านไม่ได้ผมเดาเอานะครับมันก็เลยต้องอยู่แบบไม่พูดคุยกันถามว่ามันเวิร์กไหมก็เวิร์กในระดับหนึ่งนะครับคุณก็อยู่ได้ครับแม่ก็อาจจะมองคุณด้วยความไม่พอใจเพราะคาดหวังคุณบางอย่างแต่ถ้าถามว่าผมจะแนะนำอะไรคุณได้บ้างนอกจากเห็นด้วยว่าน่าจะเป็นปมเก่าคำแนะนำของผมก็คือลองดูว่าคุณมีทางเลือกอะไรในการอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับคือถ้าจะเปรียบเทียบไปมันก็เหมือนกับขั้วหนึ่งก็คือออกนอกบ้านไปเลยอีกขั้วหนึ่งก็อยู่ในบ้านด้วยความเข้าใจกันในความเป็นจริงเราก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างสองขั้วนะครับนะจะมีบางช่วงเวลาที่คุณอยู่ในบ้านแต่ไม่พูดคุยกับเขาบางช่วงเวลาก็เรียนรู้ที่จะพูดในบางเรื่องที่รู้ว่าจะไม่เป็นเรื่องนะครับแต่เรื่องที่คุยแล้วจะมีอารมณ์มีเป็นเรื่องเราก็ยังอาจจะคุยไม่ได้จนกว่าเราจะจัดการเคลียร์ความรู้สึกบางอย่างที่เป็นปมเก่าได้ดีขึ้นเราจึงจะขยับไปสู่การคุยเรื่องอื่นๆได้ดีขึ้นนะครับผมจะเดาได้ครับว่าคุณมีความรู้สึกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติของคุณแม่ของคุณโดยเฉพาะความรู้สึกที่คุณใช้คำว่าปมเราตั้งแต่เด็กที่พี่ต้องเสียสละให้น้องนะครับตรงนี้ถ้าคุณสามารถจัดการปมนี้ได้คุณจะเติบโตขึ้นจากภายในนะครับเพียงแต่ผมไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการจัดการปมเก่าไหมเพราะว่าคุณคงมีเรื่องเครียดอยู่หลายเรื่องนะครับดังนั้นคำแนะนำอีกข้อที่ผมจะทำได้ก็คือดูแลตัวเองให้ดีครับอย่างที่ผมพูดไปในช่วงเนื้อหานะครับคนถัดมาครับถ้าพี่น้องในบ้านเอาแต่บ่นเรื่องปัญหาของตัวเองแต่ไม่ยอมปรับตัวยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มาบ่นกับเราบ่อยๆเรื่องเดิมๆเหมือนเราเป็นถังขยะรองรับอารมณ์เขาทำให้เราทุกข์ไปด้วยจะทนรับฟังก็เหมือนสนับสนุนให้เขาบ่นใช้เราเป็นถังขยะแต่เขาทนมาหลายเดือนแล้วค่ะบอกเขาแล้วว่าเธอมาบ่นบ่อยๆแบบนี้ฉันก็เครียดไปด้วยแถมเธอก็ไม่ได้มีท่าทางอยากแก้ปัญหาแต่แค่อยากมาระบายเขาก็ไม่เลิกบ่นเราควรจะยอมทนเขาต่อไปถือว่าช่วยพี่น้องหรือจะตัดบทและเดินหนีไปเลยดีไหมการบ่นเป็นวิธีจัดการความเครียดของเขาครับแล้วดูเหมือนเขายังไม่มีทักษะในการแปลงความทุกข์ใจให้กลายเป็นการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุอะไรไม่รู้นะครับ ดังนั้นเขาก็ไม่รู้วิธีอื่นนอกจากการบ่นแล้วคนที่บ่นนี่น่าเห็นใจอย่างหนึ่งคือเขาไม่รู้ครับว่าความบ่นของเขาไม่ได้เป็นการแก้ปัญหานะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถคิดเชิงรุกในการแก้ปัญหาได้แถมเวลามีคนมาชวนคิดเพื่อแก้ปัญหาเขาจะไม่ชอบเพราะเขาอยากแค่เล่าระบายดังนั้นก็เป็นจริงครับว่าเขาอาจจะบ่นเพื่อระบายอารมณ์การฟังก็ได้ประโยชน์แค่นั้นจริงๆอย่างน้อยเขาก็ลดแรงกดดันทางอารมณ์ไปได้ชั่วคราวแล้วมีโอกาสใหม่เขาก็จะเริ่มต้นใหม่เพราะเขาเครียดความคิดก็เลยตกร่องนะครับคือนี่ถามว่าคุณควรจะทนหรือควรจะเดินหนีคุณทำได้ทั้งสองอย่างครับบางขณะคุณก็ฟังและอาจจะบอกเขาเลยว่ามีเวลาเท่าไหร่บางขณะคุณก็ไม่ต้องฟังบอกเขาได้ว่าวันนี้ไม่มีเวลานะครับแต่คุณจะเลือกอะไรล่ะครับให้ดูสถานการณ์ของตอนนั้นกับตัวคุณและที่คุณอาจจะทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือชวนเขาทำกิจกรรมที่ไม่ต้องตั้งใจว่าเขาจะทำเพื่อแก้ปัญหาของเขานะครับแต่มันเป็นการจัดการอารมณ์อย่างที่บอกไปนะครับตัวปัญหาจะแก้ไม่ได้บางคนก็เป็นแต่บ่นเพราะเขาคิดไม่ออกเขาจะแก้ยังไงนะครับชวนเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ครับยอมรับว่าปัญหามันจะเป็นอย่างนั้นของมันยอมรับว่าเขาก็คงจะบ่นเป็นพักๆแต่ชวนเขาทำกิจกรรมที่จะช่วยให้เขามีความสุขอย่างง่ายๆพักใจออกมาถอยออกมาได้บ้างนะครับแล้วก็กินนอนออกกำลังกายกับการหาความสุขอย่างง่ายๆยังคงเป็นพื้นฐานที่ดีครับอย่างน้อยคุณก็จะได้มีความสัมพันธ์กับเขาในระดับที่เป็นไปได้สองท่านถัดมาส่งมาด้วยเรื่องการเกษียณครับออกจากงานก่อนเกษียณเคว้งคว้างมากค่ะอีกคนหนึ่งก็คืออีก3สัปดาห์ครูป้าจะเกษียณเป็นครูสอนเด็กอนุบาลมา35ปีรู้สึกหลายอารมณ์มากกับการต้องอยู่แบบกินนอนออกกำลังกายและจัดการความเครียดขอคำชี้แนะหน่อยทั้งสองท่านนะครับสำหรับท่านที่ออกก่อนเกษียณผมไม่แน่ใจว่าการเงินหลังเกษียณของท่านเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เกษียณมักจะมีเงินก้อนและอยู่ได้สักจำนวนเวลาหนึ่งนะครับถ้าบริหารเงินดีก็อยู่ได้เป็น10ปีหรือตลอดชีวิตถ้าบริหารเงินไม่ดีก็อาจจะอยู่ได้ไม่กี่ปีนะครับนั้นในระยะสั้นการเงินอาจจะไม่ใช่โจทย์ใหญ่แต่ถ้าท่านรู้ตัวว่าโจทย์ของท่านในเรื่องการเงินยังทำได้ไม่ดีนักท่านก็อาจจะต้องอยู่อย่างประหยัดแต่หาความสุขเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะจากนั้นใบเกษียณเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าในรายการนะครับมันเป็นจังหวะชีวิตที่เราออกแบบชีวิตได้มากที่สุดและมันท้าทายมากเลยนะครับผมคิดว่าตั้งหลักสักพักจัดระบบชีวิตกินนอนออกกำลังกายหาความสุขจากนั้นลองถามตัวเองดูว่าถ้าเราจะมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 20-25 ปีเนี่ยนะครับ60เกษียณอยู่จนถึงสัก 80-85 เนี่ยเราอยากจะเอาเวลา20กว่าปีเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับระหว่างเราเคยทำงานเราอาจจะอยากทำโน่นทำนี่นะครับตอนนี้เรามีเวลาเหลือเฟือครับเราต้องเตรียมตัวออกแบบความคิดนี้ครับแต่ถ้านึกไม่ออกนะครับมันมีโปรแกรมเรียนออนไลน์ชื่อออกแบบชีวิตวัยเกษียณที่ผมทำดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะครับราคาไม่แพงเหมาะกับเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับท่านถัดไปครับมีความกังวลเรื่องกับการทำมาหากินทุกอย่างต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลยอย่างปรับตัวไม่ทันไม่รู้จะไปทางไหนดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นใจมากครับแล้วก็มีแต่การยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นการทบทวนต้นทุนที่เรามีอยู่การมองเห็นทิศทางใหญ่กับการเลือกเดินว่าเราจะเดินไปยังไงเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับแต่ต้องเสนออย่างหนึ่งเลยว่าคุณอาจจะต้องถอดความเชื่อเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องงานและรายได้ใหม่ไปเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในธุรกิจอะไรมาก่อนคุณมีทักษะอะไรที่เป็นต้นทุนที่จะไปเลี้ยงชีพได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะบอกก็คือผมเจอคนเวลาที่คิดจะไปหารายได้เนี่ยจะคิดคล้ายๆกันหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าคนก็จะกรูกันไปทำธุรกิจในแบบเดียวกันเมื่อมันมีซัพพลายเยอะๆราคามันก็ตกครับงั้นถ้าเลือกทำพยายามทำสิ่งที่คนอื่นทำตามเราได้ยากไม่ใช่เหมือนกับเราทำสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์หน่อยนึงอาจจะทำให้เราอยู่ยืนยาวได้ดีขึ้นนะครับท่านถัดมานะครับเครียดมากๆค่ะลูก ตกงาน2คนพ่อแม่อาชีพเกษตรยังดีมีข้าวกินปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่ปลาเต็มสระพูดง่ายๆว่าถ้าโลกใบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคุณจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่รอดได้นะครับแต่ว่าที่หนักใจก็คือหนี้สินที่ธกส.ซึ่งผมก็เข้าใจว่าคนที่ทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปก็จะต้องหวังพึ่งเงินจากลูกที่ไปทำงานอยู่ใน เมืองด้วยนะครับตอนนี้ลูกๆตกงานมาเรามีหนี้สินด้วยเราจัดการหนี้สินลำบากก็มีข้อเสนอแบบนี้ครับคือลูกตกงานเนี่ยก็คงเป็นความเป็นจริงที่เขาต้องกลับมาพักและดูว่าเขาจะกลับไปหางานได้ยังไงขึ้นอยู่กับความสามารถทักษะที่เขามีนะครับหรือต้องไปฝึกอะไรใหม่ต้องดูหรือจะมาทำเกษตรแบบที่ใช้ความรู้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นตัวเลือกของลูกครับแต่นี่ธกส.ผมมีความเชื่อว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเช่นรายได้ของลูกหายไปทำให้รายได้ครัวเรือนลดลงและไม่พอกับการใช้หนี้นะครับไปคุยกับเขาดูสิครับเพราะว่าตอนนี้ธนาคารก็รู้ครับอีกอย่างนึงก็คือให้ลูกค้นหาข้อมูลดูด้วยว่ามันมีตัวเลือกอะไรบ้างจะได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลที่กำลังพยายามดูแลคนในแต่ละกลุ่มให้ดีนะครับผมไม่มีข้อแนะนำอื่นเลยครับนอกจากการที่ลูกและคุณคงจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่บ้านที่มีอาหารการกินครบทุกอย่างไปก่อนแล้วก็ลูกก็คงต้องทำการบ้านในการหางานใหม่ช้าเร็วไม่รู้แต่เขาอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะครับถ้าเขาเคยทำงานภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผมคิดว่าคงนานเหมือนกันแล้วก็เรื่องหนี้สินก็อย่างที่เรียนครับคงจะต้องไปเจรจากับทางธนาคารท่านถัดมาบอกว่าพยายามปล่อยวางความเครียดให้ได้สักวันในสักวันหนึ่งฝึกวางเรื่องที่เรากังวลใจลงชั่วคราวจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ทำแบบง่ายๆไปเรื่อยๆคุณจะมีฝีมือในเรื่องนี้ดีขึ้นครับออกกำลังกายจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีนะครับการทำงานที่คุณเพลิดเพลินก็ช่วยให้คุณลืมเรื่องที่เครียดไปได้ชั่วคราวคำถามถัดมาครับผู้สูงอายุในบ้านควรช่วยลูกหลานอย่างไรให้ถูกใจเกรงจะทำให้ลูกหลานเครียดยิ่งขึ้นตรงนี้แหละครับเป็นเนื้อหาที่ผมคุยวันนี้เลยนะครับคำถามนี้ตรงกับเนื้อหาวันนี้ที่สุดนะครับก็คือว่า1เราคงรู้ว่าลูกหลานเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเราเข้าใจความเครียดของเขานะครับ2แต่ละคนเขาต้องการพูดคุยหรือไม่พูดคุยไม่เหมือนกันถ้าเขาไม่อยากคุยไม่ต้องคุยโดยเฉพาะถ้าเขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วเราเผลอจะสอนเนี่ยยังไม่ต้องคุยนะครับเขายิ่งคุยยิ่งเครียดเพราะเขาเองหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าเขาอยากคุยเราคุยแบบอย่าไปเน้นเรื่องการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าปัญหาบางเรื่องในสถานการณ์นี้อาจจะแก้ไม่ได้ง่ายๆแต่เน้นเรื่องของการดูแลใจเน้นเรื่องของการทำให้เขาได้เรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดเข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีความสุขแบบง่ายๆในข้อจำกัดของชีวิตในช่วงนี้นะครับผมคิดว่ายังคงใช้หลักนะครับพรหมวิหาร4มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขานะครับอุเบกขานี่สำคัญมากครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านบางครั้งเห็นลูกเป็นทุกข์แล้วตัวเองรับไม่ได้แต่จริงๆนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเขาด้วยนะครับขอคำแนะนำในการอยู่ร่วมกับคนอีโก้สูงที่ไม่เข้าใจว่าคนรอบข้างเครียดในการกระทำคำพูดประชดประชันของเขามีวิธีเดียวครับที่เป็นเป้าหมายของคุณก็คืออย่าพยายามให้เขาเข้าใจคุณอย่าพยายามให้เขาแคร์คุณอย่าพยายามให้เขาลดอีโก้ลงเพราะคุณควบคุมสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งที่คุณจะฝึกก็คืออย่าไปสนใจการกระทำของเขาอย่าไปสนใจคำพูดของเขาแต่เราโฟกัสที่โจทย์ของเราและการมีความสุขในแบบของเรานะครับพูดง่ายทำยากแต่นั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดจริงๆครับเพื่อนร่วมงานทำให้เซ็งค่ะไม่มีคำแนะนำนอกจากจะบอกว่าเห็นใจนะครับที่เหลือก็อาจจะใช้คำตอบของเรื่องคนอีโก้สูง มาลองทำดูนะครับถัดไปครับคนที่บ้านเครียดหนักโครงการที่เขาเตรียมไว้ปีนี้ถูกงดหมดนะครับเขามีวงเล็บงานเฉพาะซึ่งจะบอกเป็นบุคคลได้ผมจะขอตัดออกนะครับงานที่ทำประจำซึ่งเป็นเหมือนธุรกิจขนาดเล็กอย่างหนึ่งในต่างประเทศก็ชะงักเพราะเขาดูแลงานที่อยู่ด้านหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้าหายหมดงานเดลเลกก็ไม่ชอบทำงานที่ไม่ชอบก็รู้สึกไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์คนที่ส่งมาซึ่งเป็นภรรยาก็พยายามจะเข้าใจแต่บางครั้งก็ระเบิดเพราะเหมือนพูดกับเด็กตื้อที่เขาไม่ยอมรับไม่ยอมลองอะไรใหม่ๆนะครับคำแนะนำของผมนะครับก็คือ1คือถ้าเรามองจากข้างนอกเราอาจจะคิดว่าก็ไม่มีงานก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักมันก็มีระหว่างนี้เราก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีปัญหาการเงินเราก็เอาเวลาของเราไปหาความสุขทำงานเดลเลกหาความสุขในชีวิตก็น่าจะง่ายน่าจะจบนะครับแต่นั่นเป็นมุมมองที่เรามองจากมุมของเราสำหรับเขาเนี่ยดูเหมือนว่างานที่เขาทำเป็นโครงการให้อะไรเขามากถ้าผมดูจากสิ่งที่เขาเขียนมานะครับให้ความตื่นเต้นแปลกใหม่ให้ความรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ท้าทายนะครับดังนั้นงานที่เขาเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ท้าทายไม่ตื่นเต้นไม่แปลกใหม่ครับดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้าคุณจะคุยกับเขานะครับต้องแยกระหว่างคุยเรื่องที่เป็นปัญหาคือเรื่องที่งานเขาไม่มีและจะไปแนะนำว่าให้ทำโน่นทำนี่แทนอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ผลแต่ให้คุยในส่วนที่เป็นการจัดการความรู้สึกซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่างานที่เขาเสียไปให้อะไรกับเขาบ้างคุณอาจจะชวนเขาไปทำกิจกรรมอื่นที่ตอบโจทย์ใกล้เคียงกันนะครับเช่นเนื่องจากงานเขามีการเดินทางไปหลากหลายสถานที่นะครับแต่ตอนเนี้ยคนเราเดินทางได้ยากเนื่องจากคนถามอยู่ที่ยุโรปผมคิดว่าการเดินทางอาจจะเป็นตัวตอบโจทย์เขาในบางส่วนก็เป็นการชวนครับไปไหมนะครับแต่ไม่ต้องบังคับแล้วก็พยายามคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตในแบบง่ายๆที่มีความสุขในสิ่งพื้นฐานให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเรื่องงานหรือตัวปัญหาที่ทำให้เครียดผมคิดว่าไม่ต้องพยายามคุยเพื่อให้เขาทำใจได้ครับเขาอาจจะต้องการเวลาแล้วก็ตัวผู้ถามก็อาจจะต้องการความสามารถที่จะถอยออกมาหน่อยนึงแล้วปล่อยให้เขามีทุกข์ของเขาไปนะครับต้องปล่อยให้เขามีทุกข์ในแบบของเขาเพื่อให้เขาเติบโตมาจากจุดที่เขาเป็นทุกข์อยู่ถ้าเขาไม่เกิดการเรียนรู้ในรอบนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูรอบหน้าว่าเขาจะเรียนรู้ไหมชีวิตคนมันเป็นประมาณนี้เลยครับบางคนไม่พร้อมจะเรียนรู้เขาก็ไม่เรียนรู้ครับเราจะลุ้นเขายังไงเขาก็ไม่เป็นไหนนะครับพาเขาออกจากความรู้สึกเป็นปัญหาไปสู่การจัดการกลับอยู่กับตัวเองมีความสุขอย่างง่ายๆบางทีเขาจะค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองครับท่านสุดท้ายนะครับส่งคำถามข้อยากมาช่วยแนะนำวิธีการแก้ปัญหาความเกลียดชังและการมองแง่ร้ายให้ร้ายว่าร้ายกล่าวหากันในบ้านด้วยครับเวลาที่ในบ้านมาถึงจุดที่เป็นการให้ร้ายมองแง่ร้ายและเกลียดชังกันและกล่าวหากันในบ้านแล้วนี่นะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมักจะไปถึงจุดที่สองฝ่ายหรือผู้เกี่ยวข้องมักจะไม่เคยรู้วิธีในด้านที่เป็นความอ่อนโยนนะครับดังนั้นผมคิดว่าผมอยากจะให้มองแบบนี้ครับในเวลา 100% เนี่ยมันอาจจะมีช่วงเวลาของการให้ร้ายว่าร้ายมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ความรู้สึกเกลียดชังมันพุ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาทะเลาะกันนะครับแต่ลองดูว่ามันมีช่วงเวลาที่สงบศึกไหมมีเวลาที่ยังใกล้ชิดกันได้ไหมนะครับให้มองอย่างเห็นตามที่มันเป็นธรรมว่ามันมีหลากหลายผสมกันนะครับแล้วคนที่ให้ร้ายกล่าวหากันแล้วก็มองแง่ร้ายและเกลียดชังกันมีคำถามเหมือนกันนะว่าทำไมเขายังอยู่ด้วยกันการที่เขายังอยู่ด้วยกันแปลว่าการอยู่ด้วยกันนี้ยังมีการตอบโจทย์ความต้องการบางอย่างในใจของคนที่อยู่ด้วยกันหรืออย่างน้อยเขาก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับถ้าถามว่าลึกๆทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยากจะอยู่ได้ด้วยกันอย่างมีความสุขและเข้าใจกันไหมลึกๆทุกคนอยากนะครับเพียงแต่เขาไม่รู้วิธีครับแล้วการจะค้นพบวิธีบอกไม่ได้จากภายนอกครับเขาต้องตระหนักจากภายในซึ่งเป็นกระบวนการไม่ใช่การยื่นคำตอบให้นะครับ คราวนี้เนื่องจากคุณอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศนี้นะครับคำแนะนำของผมก็คือ1มันเป็นสภาวะที่จะยังดำเนินต่อไปเพราะมันมีต้นทุนที่ดำเนินมาแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องถอยออกมาได้หน่อยหนึ่งเพื่อไม่ตกเข้าไปในวังวนไม่งั้นคุณจะมองไม่เห็นอะไรนะครับถ้าคุณอยากจะพูดคุยคุณอาจจะพูดคุยกับคนบางคนทีละคนที่คุยได้เพื่อให้กำลังใจกันแต่อย่าเพิ่งพยายามไปแนะนำว่าให้ทำยังไงเพราะว่าปมของการทำร้ายความรู้สึกกันมันมักจะมีความเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ก่อนจะมาเป็นความเกลียดชังเนี่ยมันมีอะไรเยอะในใจมากถ้าไม่ได้มีการเชื่อมต่อทางความรู้สึกเนี่ยให้ดีนะครับจะเป็นเรื่องยากมากครับที่จะแก้เรื่องนี้ได้นะครับบางทีอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพด้วยนะครับถ้าจะเป็นไปได้ให้คุณไปดูส่วนที่เป็นช่วงเวลาที่ดีถ้ามีแล้วลองทบทวนดูว่าช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นได้ยังไงมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนแล้วก็ชวนกันทำเงื่อนไขหรือสร้างปัจจัยที่ทำให้เป็นช่วงเวลาดีๆกันให้มากขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกแย่ถ้ายังมีช่วงเวลาร้ายๆต่อกันนะครับเพราะผมเดาว่าโจทย์อันนี้มันน่าจะฝังรากลึกพอสมควรให้เติมส่วนที่เป็นเรื่องบวกๆในชีวิตเท่าที่ได้ไปก่อนนะครับอันนี้คือคำถามที่ส่งเข้ามาล่วงหน้ายาวพอสมควรนะครับตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ส่งเข้ามาสดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยทักทายรายงานการรับชมนะครับแล้วก็รวมจนถึงท่านที่ช่วยแชร์นะครับมีลูกศิษย์มาเรียนด้วยนะครับมีรายงานจากที่ต่างๆขออนุญาตไม่แจ้งสถานที่แล้วนะครับมีการกล่าวถึงเสื้อสีส้มของผมท่านนี้บอกว่าฟังคุณหมอแล้วคลายเครียดเวลาเครียดๆก็จะฟังคุณหมอจากบาร์เซโลนานะครับบอกว่าใส่เสื้อสีสดสดบ่อยๆหนุ่มจังนะครับก็ผมยังไม่60นะครับหลายคนคิดว่าผมเกษียณแล้วอายุจะ60อีกปีกว่าๆครับหัวข้อดีน่าสนใจทันต่อเหตุการณ์กราบขอบพระคุณมากๆขอให้บุญรักษาขอบคุณครับภาพชัดเสียงชัดอยากให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำการสื่อสารกับการตั้งคำถามกับคนใกล้ตัวในขณะที่คนในบ้านมีความกังวลเครียดเพื่อให้คนในบ้านเข้าใจลมตัวเองคือมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันในการคุยในบ้านที่เราจะคุยเพื่อให้เขาเข้าใจลมตัวเองนะครับแต่ว่าคำถามที่ง่ายๆที่สุดก็คือเวลาที่เขาเล่าเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเปิดคำถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะครับนั่นจะเป็นการที่ให้เขาได้พูดถึงความรู้สึกได้มากที่สุดแต่คนจำนวนมากเมื่อถูกถามว่ารู้สึกยังไงมักจะไม่ได้ตอบความรู้สึกนะครับเขามักจะตอบเป็นความคิดนึกที่วิ่งอยู่ในหัวของเขาซึ่งเราก็ต้องดึงกลับมาว่าแล้วที่คิดแบบนี้มันเป็นความรู้สึกยังไงแต่การที่คุณจะทำแบบนี้ได้คุณต้องแยกระหว่างความคิดกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นซึ่งคนจำนวนมากยังแยกไม่เป็นนะครับคุณลองดูถ้าแยกได้ก็คือให้เขารับรู้อารมณ์ของตัวเองด้วยการถามแต่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่นะครับคุณอาจจะสอนลูกด้วยการฝึกให้เขารู้ความรู้สึกมันต้องมีคำศัพท์อธิบายอารมณ์ความรู้สึกครับซึ่งหนังสือเด็กจะมีการสอนเรื่องอารมณ์บางเล่มนะครับช่วงหนึ่งก็มีการ์ตูนสอนเรื่องของอารมณ์นะครับตัวคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคำศัพท์บรรยายอารมณ์ตัวเองมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้คำศัพท์บรรยายอารมณ์ตัวเองนะครับรู้สึกกังวลกับอนาคตของลูกๆในอาชีพที่ไม่แน่นอนผันผวนผมเองเรื่องนี้เห็นใจมากครับเพราะว่าผมมองเห็นเลยว่าโลกอนาคตเนี่ยมันจะมีช่องว่างสูงขึ้นจากสิ่งที่คนรุ่นใหม่เลือกในเส้นทางอาชีพของเขานะครับอยากจะให้ไปดูแนวโน้มใหญ่ที่ผมเคยพูดไว้แล้วก็ใช้แนวโน้มใหญ่นั้นช่วยแนะนำลูกหลานด้วยนะครับถ้าเราแนะนำผิดมันจะเป็นผลเสียกับเขาในระยะยาวนะครับ แล้วจริงๆการแนะนำของเราอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันจะถูกเพราะว่าลูกหลานก็มีความสามารถในการหาข้อมูลดีพอสมควรนะครับในส่วนประสบการณ์ส่วนตัวของผมผมจะผสมผสานระหว่างการรับรู้ของผมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ประสบการณ์ของผมในการทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เน้นเรื่องคนนะครับความเข้าใจชีวิตที่จะใช้คุยกับลูกที่โตขึ้นโตขึ้นทุกวันโดยที่ทางเลือกในรายละเอียดเนี่ยเราต้องถือว่าเขาจะเห็นจุดที่เขาต้องไปเกี่ยวข้องมากกว่าเรานะครับเขาจะหยิบเอาเรื่องที่เขาไปเจอมาคุยกับเราเราก็ไม่ต้องแนะนำครับเราก็แชร์ข้อมูลที่เรามีให้กับเขาซึ่งโดยอันนี้มันก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับคือเขามีข้อมูลบางอย่างที่เราเรียนรู้จากเขาได้ด้วยเพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเคยเรียนรู้เมื่อหลายสิบปีก่อนมันไม่ใช่ใบเดิมที่ลูกเรากำลังเจอนะครับถ้าคุยแล้วรู้สึกเขาน่าจะต้องหาหมอจิตเวชเช่นอยากตายจะแนะนำอย่างไรขอความช่วยเหลือใครได้บ้างถ้าเขาเป็นเพื่อนผมเคยไลฟ์เรื่องของคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายนะครับคือในหลักวิชาการเนี่ยเรามีวิธีการในการประเมินความเสี่ยงเวลาที่คนเราคิดฆ่าตัวตายนะครับแต่ในการพูดครั้งนั้นผมไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะมันเป็นเทคนิคแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกทักษะไม่อยากให้เราพยายามไปช่วยคนให้มากเกินควรแต่ถ้าเขาบอกว่าอยากตายเนี่ยจริงๆภายใต้ความคิดอยากตายคืออารมณ์ความรู้สึกมากมายหลายอย่างถ้าเขาไว้ใจเราและอยากจะคุยกับเราเราก็อาจจะใช้การรับฟังแต่ถ้าเขาพูดถึงความตายเราอาจจะกลัวที่จะคุยกับเขาต่อเองผมคิดว่าเราสามารถบอกถึงความห่วงใยเขาได้แล้วก็ชวนเขาไปหาจิตแพทย์ได้นะครับหรืออย่างน้อยถ้ายังไม่ไปก็ใช้บริการสายด่วน1323หรือบริการสายด่วนอื่นๆที่เป็นของหน่วยเช่นของ Samaritan ก็มีบริการที่ดูแลความคนคิดฆ่าตัวตายนะครับลองให้เขาใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งดูเราต้องแก้ไขปมเก่าอย่างไรคำถามนี้ยาวเลยครับยาวมากๆจนผมอยากจะให้คุณกลับไปดูไลฟ์อย่างน้อย10ตอนของผมที่ว่าด้วยเรื่องปมเก่าเนี่ยนะครับเช่นแก้ความสัมพันธ์แก้ปมข้างใจในความสัมพันธ์กับพ่อแม่อะไรทำนองนี้มีหลายตอนมากที่ผมพูดเรื่องปมเก่านะครับความดื้อของเด็กมาจากคนเป็นพ่อหรือแม่ด้วยหรือไม่ผมคิดว่าเกี่ยวครับวิธีการเลี้ยงดูมีส่วนในการช่วยเพิ่มความดื้อของเด็กแต่ว่าในมุมนึงนะครับความดื้อของเด็กเนี่ยถ้าเขาดื้อเป็นถูกที่ถูกเวลามันคือความมุ่งมั่นที่ถูกต้องนะครับดังนั้นคุณจะต้องดูว่าคุณจะบ่มเพาะความดื้อของเขาให้เหมาะสมได้ยังไงให้มันแปลงเป็นคุณสมบัติที่เป็นบวกนะครับเพราะการคำว่าดื้อนี่มันเป็นนิยามหรือเป็นการตีความของคนผู้ใหญ่ของพ่อแม่ที่มีต่อพฤติกรรมเด็กนะครับเมื่อสักครู่นี้ภรรยาท่านหนึ่งก็ยังเขียนว่าสามีเหมือนเด็กดื้อนะครับคำว่าดื้อก็คือเขาไม่ฟังเราไม่เห็นด้วยกับเราเราก็เลยคิดว่าเขาดื้อนะครับจริงๆก็คือเขามีความเป็นตัวของตัวเองครับแต่ถ้าเขาเป็นเด็กเรามีหน้าที่เขาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องเช่นกฎเกณฑ์ความปลอดภัยวิธีปฏิบัติต่อคนอื่นขณะเดียวกันเราก็ต้องมีพื้นที่ให้เขามีความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับซึ่งการหาความลงตัวระหว่างกฎเกณฑ์ร่วมกลางๆกับความเป็นตัวตนของเขาที่เขาต้องพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเส้นแบ่งตัวเนี้ยแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราแยกไม่ออกเราจะไปตีโจทย์ว่าเป็นดื้อได้นะครับแต่ถ้าจะตอบกลับมาที่คุณว่าความดื้อของเด็กมาจากพ่อแม่ด้วยไหมได้เลยครับโดยเฉพาะอยู่ที่วิธีเลี้ยงดูของพ่อแม่อยู่ที่พื้นอารมณ์ของพ่อแม่ด้วยนะครับเวลาบอกสามีว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเขาจะเกรงว่ามีปัญหาให้แก้อีกแล้วและหาเรื่องไม่อยากคุยทั้งที่เราต้องการคุยขอความเห็นมันเป็นวิธีจัดการความเครียดของสามีคุณคล้ายกับคู่สามีภรรยาคู่นั้นเลยนะครับผมไม่แน่ใจจะแนะนำคุณยังไงนะครับนอกจากอาจจะตั้งข้อสังเกตให้สามีรับรู้ดูว่าฉันสังเกตว่าเวลาที่ฉันบอกว่าอยากคุยกับพี่หรือหนูหรือดิฉันหรือจะเรียกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับดูเหมือนคุณไม่ค่อยอยากคุยด้วยนะครับลองดูว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะครับจริงๆเวลาคุยด้วยมันมีอีกอย่างนึงนะครับ บางคนเวลาคุยเนี่ยจะติดนิสัยพยายามจะช่วยหาคำตอบแล้วบางคนก็พยายามจะยื่นคำตอบให้เราแล้วบางทีเราก็จะรู้สึกคำตอบเขาเลยยังไม่ชอบไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่อยากคุยกับเราเพราะเขาคิดว่าก็ในเมื่อมาคุยกับเราแล้วไม่ฟังความเห็นเขาแล้วมาคุยทำไมเพราะเขาไม่เข้าใจว่าในการคุยเนี่ยมันไม่ได้คุยเพื่อแก้ปัญหาแต่มันเป็นการคุยเพื่อจัดการอารมณ์นะครับคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าการคุยมี2วัตถุประสงค์ได้ในกรณีนี้นะครับนั้นก็อาจจะบอกเขาว่าเวลาคุยเนี่ยไม่ต้องรู้สึกว่ามีความกดดันที่เขาต้องแก้ปัญหาเราอยากจะให้เราได้รับฟังและได้มีเวลาให้กันซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ชายจำนวนหนึ่งจะไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ในโลกของความคิดและการวิเคราะห์มากๆเขาจะไม่เข้าใจนะครับหาวิธีให้เขาเข้าใจอย่างมีความเข้าใจเขาละกันครับคิดว่าตัวเองไม่เครียดแต่นอนไม่หลับต้องกินยาลอราซิแพมทุกคืนบางวันกินยาก็ไม่หลับบางวันเพลียมากหายใจไม่อิ่มกลัวเป็นโรคหัวใจบางวันแขนขาอ่อนแรงอายุ56กินยาไขมันมาปีนึงกินยานอนหลับมาจะครบปีอยากเลิกขอคำแนะนำผมคิดว่าคุณมีความวิตกกังวลเป็นนิสัยนะครับดูจากอาการเพลียและหายใจไม่อิ่มแล้วก็เรื่องการนอนถ้าจะไม่ใช้ยานะครับผมอยากให้คุณกลับไปฟังไลฟ์ที่ผมพูดในเรื่องของเติมคุณภาพการนอนซึ่งพูดไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับไม่ทราบจะช่วยครอบครัวน้องอย่างไรเขาปิดบังเราในเรื่องลูกวัยรุ่นไม่ไปโรงเรียนลูกสอบเข้าโรงเรียนดังได้แต่ไม่ไปเรียนทั้งบ้านช่วยกันปิดบังทั้งที่ดิฉันทราบโดยทางลับว่าลูกเขาขอพักการเรียนไม่ทราบจะเริ่มต้นบอกเขาอย่างไรว่าให้หันหน้ามาคุยกันจะแก้ปัญหาให้ลูกเรารู้ว่าเขาคงเครียดแต่ว่าครอบครัวปิดบังเวลาโทรไปก็บอกว่าลูกยังเรียนผมไม่รู้ว่าอะไรเขาถึงปิดบังคุณนะครับแต่ถ้าครอบครัวน้องของคุณเลือกที่จะไม่บอกคุณผมอยากให้คุณถอยไปตั้งหลักดูหน่อยนึงว่าทำไมเขาถึงไม่อยากคุยกับคุณบางครั้งความต้องการช่วยเหลือของเราอาจจะกลายเป็นการคุกคามโดยไม่ตั้งใจนะครับเจตนาดีแต่มันไปกระทบเขาในทางลบได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับท่าทีของเราเวลาที่เราช่วยเขาด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นคุณนะครับบางคนเวลาช่วยนี่จะพยายามยัดเยียดหรือบอกวิธีการว่าให้แก้อย่างนั้นสิแก้อย่างนี้สิแล้วก็ร่วมลุ้นไปแล้วก็อารมณ์เสียนะครับกดดันถ้าเป็นแบบนั้นนะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุที่เขาไม่อยากบอกเรานะครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นผมก็ยังอยากจะรู้ให้คุณลองทบทวนว่ามันมีคำอธิบายอะไรที่ทำให้เขาไม่อยากคุยกับคุณวิธีการช่วยเหลือของคุณที่ผ่านมามีผลอะไรกับเขาบ้างคุณอาจจะพบว่าคุณต้องปรับวิธีการไหมนะครับส่วนปัญหาที่หลานไม่ไปเรียนเนี่ยก็ต้องไปดูครับว่าอะไรทำให้เด็กไม่ไปเรียนมันมีอะไรซับซ้อนที่เยอะไปกว่านั้นแต่เรามักจะเห็นสิ่งที่เป็นน่าจะเป็นปัญหาแล้วเราพยายามจะไปแก้ที่ตัวพฤติกรรมนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำได้แค่ว่าให้ลองพยายามเข้าใจความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่พฤติกรรมเช่นพฤติกรรมปิดบังเรามันเกิดอะไรขึ้นข้างในใจเขาพฤติกรรมไม่ไปเรียนหนังสือเกิดอะไรขึ้นข้างในใจหลานเรานะครับแล้วคุณอาจจะสามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือได้ดีขึ้นนะครับท่านนี้บอกว่าชอบฟังหมอเพราะว่าได้ฝึกดูจิตใจตัวเองนะครับคุณแม่ออกไปข้างนอกไม่ค่อยยอมใส่แมสก์พอบอกให้ใส่ก็มักบอกว่าเรื่องตนเองอย่ายุ่งแบบนี้ควรทำอย่างไรบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรก็ไม่ใส่ใจอะไรเลยครับชอบเปิดประตูไม่ล็อกด้วยก็เป็นผู้ใหญ่ดื้อใช่ไหมครับซึ่งผมเห็นนะครับวันนี้ผมไปซื้ออาหารกลับมาให้พ่อแม่ทานเห็นคนอายุเยอะใส่หน้ากากอยู่ตรงนี้ครับสองคนยืนซื้อลอตเตอรี่กันอยู่ซึ่งน่าเห็นใจมากเพราะเขาคือกลุ่มเสี่ยงถ้าเริ่มมีการแพร่ระบาดเขาคือกลุ่มที่อันตรายที่สุดแต่เขากลับกลายเป็นกลุ่มที่ไม่ใส่หน้ากากครับผมยังไม่มีคำตอบเลยนะครับนอกจากการหาเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะครับเช่นนะครับ บางครั้งเราก็ต้องการทำความเข้าใจว่าการที่เขาไม่ทำตามข้อคิดของเรามันเกิดจากอะไรนะครับหรือมันเป็นการเรียกร้องความใส่ใจจากเราในอีกรูปแบบหนึ่งคุณต้องลองฟังแล้วลองวิเคราะห์ดูนะครับและแม้สิ่งจริงมันใส่ไม่ยากแต่ว่าต้องดูว่าชนิดที่ใช้เนี่ยใส่สบายไหมอย่างของผมแมสเนี่ยนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละตัวเนี่ยใส่แล้วสบายไม่เท่ากันแบบที่สบายที่สุดเนี่ยเป็นแบบที่ใส่แล้วทิ้งแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ประจำอย่างที่เรียนไว้ว่าผมใส่แมสผ้าเป็นส่วนใหญ่เวลาไปในชุมชนนะครับต้องดูว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ใส่นะครับไม่สบายหรอหรือไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเรากลัวนะครับมีผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งนะถ้าให้ถือไม่เท้าเขาไม่ยอมถือนะครับมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอความแก่ตัวนะครับหรือบางครั้งการใส่หน้ากากการไม่ใส่หน้ากากการไม่ดูแลตัวเองอาจจะเป็นการประชดชีวิตก็ได้ดังนั้นมันจึงมีคำอธิบายได้เยอะมากเลยนะครับก็เลยไม่กล้าแนะนำนอกจากอยากจะให้คุณไปทำความเข้าใจว่ามันมีอะไรอยู่ในใจคุณแม่ที่ทำให้เขามีพฤติกรรมไม่ใส่หน้ากากถ้าคุณตั้งต้นตรงนี้คุณอาจจะเรียนรู้เขามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้วิธีปฏิบัติกับเขาในทางที่อาจจะเอื้อให้เขาใส่นะครับคนรอบข้างป่วยเป็นบูลิเมียควรทำอย่างไรโรคนี้เป็นโรคที่อาจจะดูเหมือนเป็นโรคของพฤติกรรมนะครับแต่ผมเจอเลยว่าคนที่เป็นกลุ่มนี้เนี่ยโจทย์มักจะมีปมวัยเด็กซึ่งลึกและมักจะมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบมักจะมีลักษณะที่มีพื้นที่ส่วนตัวนะครับดังนั้นเขาต้องการการรักษาจากมืออาชีพโดยเฉพาะถ้าเป็นมากนะครับแม้จะได้รับการรักษาจากมืออาชีพบางกรณีก็ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้รับการติดต่อจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งบอกว่าตัวเองมีโรคนี้อยู่นะครับแล้วก็ถามผมว่าทำยังไงผมบอกว่าส่วนใหญ่ผมจะเจอมีปมคุณมีปมไหมเขาก็เล่าให้ฟังอ๋อผมก็คิดว่าใช่แต่พอเรารู้ว่ามีปมอะไรก็ยังแก้ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับมันมีกระบวนการที่ยาวนานพอสมควรนะครับนั้นก็อยากจะแนะนำว่าต้องเน้นอย่าไปเน้นแค่พฤติกรรมการกินของเขานะครับแต่ต้องทำให้เขาสามารถที่จะจัดการปมค้างใจแล้วก็สามารถที่จะปรับหลายอย่างในตัวเขาเองได้นะครับสำหรับคนที่ปรึกษาผมคนนั้นเนี่ยผมแนะนำให้เขาทำคู่กันไประหว่างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองกับกระบวนการปรึกษาส่วนตัวเลยนะครับเนื่องจากเขาเป็นคนที่และคนกลุ่มนี้มีความสำเร็จดีในชีวิตด้วยนะครับเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างน้อยก็ในด้านการศึกษาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็มีครอบครัวแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขามีต้นทุนจำนวนหนึ่งผมยังเชื่อเรื่องของการพัฒนาตัวเองที่ไม่หยุดยั้งกับการแก้ปมเก่าโดยมีกระบวนการหาวิธีแก้ด้วยตัวเองร่วมกันกับหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยนะครับนั้นผมแนะนำได้ประมาณนี้นะครับงั้นตอนนี้เขาก็เริ่มมาลงเรียนแต่ลงเรียนในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะว่าโจทย์พวกนี้มันไม่ใช่โจทย์ชั้นเดียวมันเป็นโจทย์หลายชั้นนะครับจะช่วยคนในบ้านจัดการความเครียดต้องจัดการตัวเองไม่ให้เครียดก่อนนะครับเห็นด้วยเลยครับสมาชิกใหม่เกษียณมา10ปีแล้วนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ผมฝึกเล่น Forex Foreign Exchange นะครับกำลังฝึกบริหารความเสี่ยงอยู่ครับล้างพอร์ตมันเครียดพยายามให้โตอยู่มีคนสอนยังขาดวินัยนะครับขอให้คุณประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีคำทักทายทุกท่านนะครับท่านนี้เขียนมานะครับว่าเหนื่อยเพลียสั่นนอนไม่หลับหลับหลับตื่นตื่นผมคิดว่าคุณมีความกังวลนะครับน่าจะจัดการความวิตกกังวลซึ่งบางคนไม่รู้ตัวด้วยนะครับแต่รู้จักอาการแล้วมันเป็นอาการของความเครียดและมักจะมีความกังวลปนอยู่ถ้าคุณไม่อยากเรียนรู้อะไรอย่างอื่นเลยฝึกหายใจกับออกกำลังกายก่อนแต่ถ้าอยากเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์จัดการความกังวลแลกการแพนิคเรียนแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมหวังว่าภายในครึ่งปีคุณจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับท่านนี้บอกว่าการที่ลูกตกงานเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่อาจช่วยให้เขาเติบโตในชีวิต ไม่ต้องไปช่วยคิดเรื่องหางานทำใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปช่วยเขาหางานทำได้นะครับผมคิดว่าเราเป็นที่พักใจให้เขาก็พอครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะครับอันนี้หมายถึงพ่อแม่โดยทั่วไปนะครับแต่พ่อแม่ที่มีประสบการณ์ในการงานเยอะก็อาจจะมีข้อมูลอาจจะมีสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนลูกได้บ้างนะครับท่านถัดมาครับบอกว่าให้ทำจิตใจให้เมตตาอย่าเอาตนเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์ถ้าคนในบ้านมีทุกข์คอยส่งเสริมกำลังใจถ้าตัวเรามีอาการเศร้าให้ทำกิจกรรมส่วนตัวกิจกรรมกลุ่มสังคมอุ้ยเขียนยาวมากเลยนะครับผมเข้าใจว่าเป็นคำแนะนำนะครับถ้าอย่างนั้นผมอยากจะให้ท่านที่สนใจดูคำแนะนำนะครับคุณกรรณิกาเขียนข้อคิดมาค่อนข้างยาวนะครับแล้วมันเป็นพืชก็เลยดูยากนะครับหมอทำให้หนูผ่านช่วงเวลาแย่ๆในชีวิตมาได้หลายครั้งเลยค่ะไม่ได้เข้ามาฟังคุณหมอนานขอบคุณมากที่มีหัวข้อดีๆยินดีนะครับแต่ละไลฟ์ของหมอฟังซ้ำหลายรอบมากช่วยในการแก้ปัญหาได้มากยินดีครับเข้าเก็บความรู้คุณหมอแนะนำได้ดีมากเป็นกำลังใจให้คนที่เครียดและตกงานอยู่คุณหมอผอมมากไปแล้วค่ะถูกใจคำตอบเรื่องเด็กที่คุณหมอตอบใช่แล้วความมุ่งมั่นในที่นี้หมายถึงความดื้อนะครับคือคุณสมบัตินึงเนี่ยมันมองได้ทั้งบวกและลบแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวจะหยิบไปใช้ได้ถูกที่ไหมนะครับท่านนี้บอกว่าลูกอยู่อเมริกาลูกเคยเรียนทางเทคโนโลยีเพราะคิดว่าจะหางานง่ายเป็นงานอนาคตแต่ Salesforce ที่เป็นบริษัทใหญ่มากทางด้านนี้ของอเมริกาให้คนออกเยอะมากเพราะการทำงานออนไลน์ทำให้จ้างคนได้จากทั่วโลกจ้างคนอินเดียหรือจีนถูกกว่ามากนะครับที่จริงการจ้างคนนอกประเทศมาทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับในอเมริกาจะเกิด disruption ขึ้นอีกหลายอย่างด้วยครับซึ่งผมคิดว่าต้องการการปรับตัวครั้งใหญ่เลยนะครับเมืองไทยกำลังจะตามไปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มันจะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานอยู่เยอะครับผมคิดว่าจะเป็นยุคที่ยากพอสมควรในเรื่องของการทำงานถ้าอยู่ไม่ตรงสายที่กำลังต้องการนะครับแต่ถ้าเรามีฝีมือนะครับต่อให้บริษัทเราปิดหรือเลาะคนเราก็สามารถไปขึ้นที่ใหม่ได้แต่ผมคิดว่าจำเป็นที่เราต้องเห็นกระแสใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาตัวเองไปวางตรงไหนนะครับผมมีปมกับพี่ชายถูกพี่บูลลี่มาตั้งแต่เด็กตอนนี้ทั้งคู่ก็อายุมากแล้วคือประมาณ60บวกลบยังมีบ้านติดกันอยู่ในรั้วเดียวกันทำให้ต้องเห็นหน้าพี่ประจำทำให้ผมเกลียดโกรธใช้วิธีไม่คุยด้วยเป็นวิธีที่ถูกไหมคือตอนนี้คุณยังมีความเกลียดและความโกรธอยู่ในใจคุณครับสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ส่งผลเสียต่อตัวคุณเองได้คุณก็มีทางเลือกครับหนึ่งคือไม่ต้องยุ่งกันเลยก็ได้นะครับคุณลองสังเกตใจตัวเองดูว่าเวลาที่ไม่ยุ่งกันเนี่ยคุณยังมีความเกลียดความโกรธวิ่งอยู่ไหมอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการพยายามจะแก้ปมเก่าซึ่งการแก้ปมเก่าเนี่ยมันก็มีได้2แบบ2กรณีกรณีที่1คือพี่ชายรู้ตัวว่าเคยมาทำร้ายความรู้สึกเรามาคุกคามเราแล้วเขามีจุดยืนที่อยากจะขอโทษเพื่อกลับมาสานสัมพันธ์กันกรณีแบบนี้ก็จะง่ายนะครับสำหรับ2ฝ่ายกับอีกกรณีนึงคือพี่ชายก็ยังไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งไม่ถูกต้องกรณีนี้เป้าหมายหลักของคุณถ้าคุณอยากจัดการก็คือการจัดการปมภายในใจของตัวคุณเองที่คุณจะปล่อยเรื่องนี้ให้หลุดไปจะได้ไม่มาเป็นพันธนาการภายในใจของคุณนะครับนั้นมันจึงมี3กรณีกรณีที่1ก็คือคุณก็อยู่แบบนี้ของคุณไปก็เป็นทางเลือกของคุณนะครับให้สังเกตดูแล้วกันว่าใจเราขุ่นเคืองขุ่นมัวโกรธเคืองบ่อยไหมเพราะถ้ามีมันก็คือตัวทำร้ายร่างกายคุณ2คือถ้าพี่ชายคุณฟังได้คุยได้ลองเรียนรู้วิธีการคุยเพื่อพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแต่ในเงื่อนไขที่คุณรู้ว่าเขาคุยได้3คือคุณรู้ว่าคุยไปก็ไม่มีประโยชน์คุณอาจจะเลือกที่จะไม่ต้องติดต่อเขาคล้ายๆอย่างกรณีแรกแต่จัดเวลามาจัดการเยียวยาปมข้างในใจตัวเองนะครับซึ่งมันมีวิธีของมันอยู่นะครับในตอนที่ผมยังจัดอบรมคอร์สแบบเจอตัวผมจะมีโปรแกรม 3-4 โปรแกรม เริ่มต้นจาก happier สุขยิ่งกว่ากับปลดล็อกพลังชีวิต2โปรแกรมแล้วก็ไปเรียนเรื่องของ letting go กับ inner self นะครับตอนนี้เนื่องจากปิดผมก็จัดได้เพียงบางโปรแกรมนะครับอย่าง happier ที่เพิ่งจบไปเนี่ยผมถือเป็นรากฐานหนึ่งของการจะแก้ปมข้างในใจได้ด้วยนะครับงวดหน้าถ้ามีเวลาตอนเปิด happier ลองมาเรียนกันดูได้นะครับอีกประมาณสัก4เดือนนะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับท่านนี้เขียนคำถามมาใหม่ด้วยครับว่าอาจารย์เศรษฐกิจประเทศไทยจะล้มละลายเหมือนต่างประเทศไหมครับเพราะดูข่าวปลายปีนี้มีคนตกงานมากขึ้นสถานประกอบการปิดกิจการมากขึ้นเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรคือนั่นเป็นผมก็ต้องดูคำวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็มีทั้งองค์หน่วยงานขนาดใหญ่กับมีทั้งหน่วยงานภาคการเงินออกมาพูดครับผมก็ใช้ความรู้นั้นเหมือนกันมันจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปิดกิจการการฟื้นตัวบางตัวจะช้ามากบางตัวก็อาจจะต้องปิดยาวบางตัวอาจจะฟื้นเร็วหน่อยนึงซึ่งอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนการเตรียมตัวเตรียมใจผมคิดว่าอย่างนี้ครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยเพราะถ้าพูดตรงๆนะครับบางคนตอนนี้ถ้าเขามีเงินเก็บแล้วธุรกิจเขาไม่ได้รับผลกระทบชัดเจนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามีอันไหนบ้างนะครับบางตัวเป็นบวกเช่นอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นบวกแน่ๆนี่นะครับมันเป็นจังหวะของคนที่อยู่ในช่วงขาขึ้นในจังหวะที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงที่เขาซื้อของถูกได้ด้วยนะครับนั้นการเตรียมตัวเตรียมใจแต่ละคนไม่เหมือนกันมันต้องอยู่ที่ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนในช่วงชีวิตของคุณกับในธุรกิจประเภทไหนนะครับขอบคุณที่หมอบอกว่ามีการคุย2แบบคือแก้ปัญหากับรับรู้อารมณ์มีประโยชน์มากเมื่อวานมีเพื่อนที่ทำงานมาบ่นเรื่องเพื่อนอีกคนและเจ้านายให้ฟังเราพยายามช่วยแก้ปัญหาแต่คิดว่าเขาคงจะทำให้เรารับรู้อารมณ์โกรธมากกว่าครับอาจจะเป็นความโกรธของเขาก็ได้หรือบางครั้งเราพยายามจะแนะนำแล้วเขาไม่ฟังบางทีเราก็เผลอโกรธเขาเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ดีที่ทำให้เราเห็นตัวเองด้วยนะครับทักทายต้อนรับจากทุกที่เลยนะครับมีหลายประเทศที่ส่งคำบอกด้วยตอนเป็นวัยรุ่นเคยถูกเพื่อนแกล้งแบบรุนแรงมากทำให้เราอับอายทำไงก็ลืมไม่ได้เห็นหน้าเขาปุ๊บความจำมันกลับมาเราเจ็บแค้นมากลืมไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่คุณหยิบความทรงจำเก่ากลับมาคุณหยิบกลับมาในรูปแบบเดิมครับผลกระทบของความรู้สึกจึงออกมาในแบบเดิมผมเพิ่งสอนเรื่องนี้ไปในหลักสูตร Happier ในอาทิตย์ที่3ของหลักสูตรครับคือจัดการความทรงจำให้มันมีผลกระทบทางความรู้สึกให้ลดลงนะครับหายใจช่วยได้หายใจลึกๆยาวๆอันนี้คือคนเขียนเข้ามานะครับเจตนาดีแอดแปรเป็นลบฝังรากอย่างลึกซับซ้อนละเอียดอ่อนใช่เลยครับวันนี้สำคัญแก้ยากอยากให้มีซ้ำอีกรอบมันไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรให้มีซ้ำอีกรอบนะครับพยายามคุยกับน้องแบบรับฟังมันก็ยากนะครับเพราะแนะนำเคยเจออารมณ์ขึ้นครับใช่ครับเป็นการคุยกันในบ้านจริงๆเป็นเรื่องยากนะครับแม้แต่วงการพวกผมเองก็ไม่ได้แนะนำให้ไปให้การปรึกษาคนในบ้านนะครับแต่พ่อแม่เนี่ยยังปรึกษาลูกได้นะครับสามีภรรยาปรึกษากันได้จะดีพี่น้องถ้าคุยกันได้ก็คุยแต่ไม่ใช่ทุกบ้านที่คุยกันได้นะครับสุดท้ายครับดิฉันอายุ58เครียดจากการคิดมากคิดเรื่องเดิมๆที่ถูกสบประมาทลืมไม่ได้แก้ยังไงคุณต้องแก้ที่การดึงความทรงจำเก่าของคุณกลับมาตามแบบที่เมื่อกี้เพิ่งแนะนำไปเลยนะครับมันมีเทคนิควิธีการที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเรียนและทดลองทำซึ่งผมใช้เวลา1ครั้งเนี่ยครึ่งวันนะครับ3ชั่วโมงถึงจะสอนให้ได้ลองแล้วก็ได้สรุปบทเรียนกันถ้าคุณสนใจรอเรียนหลักสูตร Happier ในรอบหน้าได้นะครับสำหรับวันนี้เราก็คุยกันมานานพอสมควรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ